se ljudi, ja da se ješao. I da, da priste sam da je da zgadim cijel. Da je to kad ima i sija, kada sam da, pa kao po jednu litru, sredi sam treća, kada vina je vrste, ova, ljudi sam sada sam da ga prvine, sije sam.
Lovaka.
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 Tako da je ganga, skomnjala je baka, ali po ljudi sam treća, kada je noj baka.
Da li znam, citam Latvijas novog prosata koji je mišljeno
ir pilnais tarifā apstiprināšanas posms, ka būs problēmas ar apgrozāmiem līdzekļiem, tad jau 22. Gada oktobrī pieņem lēmumu apstiprināt iesniegtos tarifus, nevis iziet pilnu ciklu. Pilns cikls pēc tam novērstās jau 23. Gadā, bet mēs visu 23. Gadu varējām strādāt ar normāliem tarifiem. Tātad tas arī man minēts pie 23. Gada izaicinājumiem. Tātad apkurs tarifs. Pagājuši gadu strādājām ar trīs dažādiem apkurs tarifiem, kamēr nonācām pie galva tarifa, kas stājās laikā 5. Oktobrī 87,72 eiro par megavatu stundu. Paralēli mēs stiprinājām ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu. Pagājušajā gadā viņš jaunais ūdens, iepriekšējais ūdens saimniecības tarifs jau sākās no 1. Maija. Bet gada nogalē mēs redzējām, ka mūsu tarifs varētu tikt samazināts pamatot uz to, ka ir izmaiņas gandrīz 10% un mēs paši ierosinājām SPK samazināt tarifu. Palikām 3.40 un kanalizācija kopā un kas stājās spēkā no pagājušā gada 1. Novembrī. Trešais kā viens no lielākajiem izaicinājumiem bija pabeigt ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Kandavā otro kārtu, kas aizsākās jau 19. Gadā. Projekta pieteikums vispār vēl agrāk bija, bet mums divus gadus no lietas tika pagarināts šis projekta ieviešanas periods jau pēc būdarbiem. Jo netika sasniegts šis te sasniegsmais rādītājs 318 cilvēku pieslēgumi jauniem kanalizācijas tīkliem. To mēs arī pagājuši līdz sasniedzām, plus vēl bija neliela korekcija no migrācijas jomā, iedzīvotāju samazinājums aglomerācijā, līdz ar to tika piemērots attiecīgs koeficients, un mums nebija 318, bet bija 280. Bet, respektīvi, ar jauniem astoņiem pieslēgumiem, ūdensvadām kanalizācijai mums nācās uz to principā iespringt, jo visur, kur jaunos kanalizācijas tīklus mēs vākam, cilvēki ir gatavs aizpieslēgties. Viens ir finanšu jautājums, otrs ir ierastās kārtības, jā, cilvēks saka, ka es visu mūzes vietos. Tā, mēs neģinu savādā. Bet līdz ar to mēs saņēmām pēdējo iesaldēto, vai teikt, Kaukēzijas fondu līdzmaksājumu 43 000 apmērā, kur novirzījām tādu kredītu pamatsumu sekšanai valsts kasē. Tātad sabiedrība raksturojušie rādītāji kopējā likviditāte 0,98%, kas salīdzinot ar 22. Gadu, ir palielinājusies par 0,93%, tātad sabiedrība bija palielinājušās spēki galā ar savām īstermiņu saistībām. Tāpat absolūtā likviditāte ir palienojusies par 0,2, kas norāda, ka tomēr sabiedrības spēcīgi galā savām īstermiņu saistībām. Tā, brīvi apgrozāmie līdzekļi mums ir mīnus 11 000. Tātad 23. Gada brīvie finanšu līdzekļi mīnus 11 000 liecina, ka sabiedrība bija grūtības ar īstermiņu saistībām. Bet salīdzinot ar 22. Gadu, brīvā apgrozāmā līdzekļu iztraukums ir samazinājies par 115 000 eiro. Aktīva atdeve, jeb rentabilitāte, ir palielinājusies par 1,43, sasniedzot 0,98%. Tātad tas dod iespēju nākotnē būt peļņa no ieguldītu ienākumu. Pašu kapitāla atdeve ir rentabilitāte ROE. 23. Gadā bija 4,56%, kas salīdzinot ar 22. Gadu ir palielinājusies par 6,81%, lai gan rādītājs 23. Gadā ir uzlabojies, negatīvs pašu kapitāls, liecina par finanšu grūtībām. Tas norāda uz ierobežotu uzņēmumu darbību un var izraisīt problēmas finanšu plūsmā un tad viņu stabilitātē. Neto peļņas rentabilitāte 5,21%. Kad viena apgrozījuma vienība radīja sabiedrību ar 3,06% zaudējumu. Saistība īpatsvars bilancē ir 78,61%. Salīdzinot ar 22. Gadu sabiedrības saistība īpatsvars bilancē ir samazinājies par 1,28%, kas ir saistīts ar aizņēmumu apmaksu. Parāds pret pašu kapitālu 3,67, salīdzinot ar 22. Gadu sabiedrības parāds pret pašu kapitālu ir samazinājies par 0,3, tās norāda sabiedrības atkarību no ārējā finansējuma avotiem samazinās. Ilgtermiņa aktīva pret pašu kapitālu 4,34, tātad sabiedrības ilgtermiņa ieguldījuma summa 23. Gadā ir lielākā pašu kapitāla summa, kas liecina par racionālu pašu kapitāla izmantošanu sabiedrībā. Salīdzinot ar 22. Gadu, koeficients ir samazinājies par 0,38. Un pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir 0,21. Salīdzinot ar 22. Gadu, koeficients ir palielinājies par 0,01, kas liecina, ka sabiedrības finansiālā situācija uzlabojas. Šeit interesants rādītājs, kas ir šogad pagājuši ievies, bet šogad pilnā apjomā visiem uzņēmumiem redzams, tas ir EDSA valsts ieņēmuma dienas parādītais novērtējums sabiedrības ar zaļajiem taisnīgstūrīšiem. Tātad ir viss labi un pat ļoti labi, un oranžajiem varētu vēlēties labāk. Tad skatāmies, ka mums viss ir paika kārtībā, nodokļu režīms tiek ievērots, atstājuši režīmi tiek ievēroti, bet darbu samaksas novērtējums ir uz šī oranžā. Tātad mēs viņš ir oranži, bet iespēc. Nu, tas ir vidējā alga. Vidējā alga mums ir apmēram 80% no valstī kopēja. Mūsdarēs
kopā. 750 minus 20%.
Nē, viņš vidējā.
Plus
20%. Ir sapnē, tad ir mazāk to.
Jā, tad ir mazāk. Mums ir oranžē. Bet mums ir cilvēki, kas tāpēc arī uz lūkumas divas
lūdzes.
Un ir arī sezonāli ir darbinieki, kā es pieminēju, apzumājās un tā tālāk. Bet, protams, cenšamies cilvēkus neambižot apzumāšanu naudas nemaksājumu. No tā. Tas tātad par iepriekšējo gadu tiešām īsumā. Kā es pats nosaucu iepriekšējo gadu, tas bija finanšu stabilizācijas gads, jo vajadzēja nedaudz atgūties pēc 22. Gada. Tā teikt, strieciena finansiālajā, kad mēs beidām ar minus 34, tad esam arī plānot to sasnieguši. ko gan varam mazliet jau atspēķīs un domāt uz priekšu. Tātad sabiedrības plāni 24. Gadā ir Zandes skatumājas malks apkūst skatumu nomainas grāmu. Tā ir projektēšana. Skatīsimies vēl fārumu ceļā, kas mums būtu tur izdevīgākais kurināmā veids. Granols šobrīd, nu, tas ir domājot visam vienkārši, bet iespējams mēs varētu arī kaut ko mudināt. Granols, tas ir kā minimums, jo tā ir automāta, to mums nebūs vajadzīgi daudz kurināt. Šobrīd tur ir nav skatot, ja arī nav labāk stāvu iepriekšējā sezonā. Paldies Dievam, ka bija siltākā periodā un varējām saremontēt iedzīvotājiem, to neizjūtot. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas divas laukumā 6 kandāla siltumtīklu pievadu, siltumu mēslu un iekšējo apkrustīklu projektēšanu un izbūvu. Ūdensvadu posmu pārbūvu Matkos un Zemītes ciemos, aptuveni 150 metri. Gribu pateikt, ka Matkulē tātad tas ir viens no visvairāk līstošajiem posmiem, kur mēs gribam vienkārši amputēt un rast citu risinājumu. Zemītē tas ir vecs cauruļu vecs, kur mēs nevaram nodrošināt pienācīgu ūdens kvalitāti, jo paši caurkāt ir vecīja padoja dzels un ir šis te metāniskais piemērsījums. Līdz ar to mēs viņu vienkārši plānojam nomainīt. Siltuma apgādes tīkla renovācija zemīcīvāt ir kādrīvā apmēram 60 metri, arī nosvarīšu caurkāt ir. Tas arī iepriekšējā iepriekšējā gadu nogulē jau siltuma sezonas laikā bija plīsuši un nācās iedzīvotājiem vismaz 3 dienas dzīvot nepiemērotas apstākļos. Labi izdevās to plīsumu atrast un tiešām diezgan saulēcīgi novērst. Mēs konstatējām, ka caurvaldi ir ļoti kritiskā stāvoklī un apmēram 60 metri tur būs jānomā. Tikai beigsies apkurs sezonas. Tad mēs plānojam arī dūļu maisīgādi. Notiek ūdeni atvīšanas ietaisēs Jandavā. Un uzstāvīšana iepriekšējais principā ir pilns. Un tas būs jānosusina. Un ikgadējie pasākumi kurināmā iepirkums 24. 25. Gada apkursa sezonā. Tad arī skatīsimies, cik stabili vai nestabili šobrīd ir kurināmā saima, un vai tas ietirmies siltumā tāds taika. Šobrīd izskatās, ka taisa mums ir atbilstoši, jo kurināmā cenas arī ir mazliet tā nostabilizējuši. Tas īstenībā ir pagājušajā gadu un par šī gada aktualitātēm, plānotēm. Ir, protams, arī neplānotie darbi, kas ir pārsvarā uzturēšana tīklā.
Paldies! Jā, jā.
Jā.
Man jautājums, to malks apkurs katlu zampi pēdējā, ja? Es biju kaut kas ar atkurs. Kur...
Nē, zampi
pēdējā. Jā, mēs gribam valdēt tajā kultūras nomā, nomājot.
Jā.
Es nezinu, caur jums, es domāju, viņi caur pašā.
Tas ir pašā atdevumu.
Mums ir zampi, jā,
reikā. Zemītē, tur paši iedzīvotāji, kur viņi jau
vien. Zemītē paši iedzīvotāji, kur ir nāc. Dzīves daudzīvokļu mājas.
Tas ir tās problēmas, viskās, kāpēc jūs viņu negribat nodot to kapņu māju?
Mēs nevis negribam.
Nu, tā
mums nevis. Mums, mēs nu, pat nesam diskutējām to jautājumu arī ar mums juristiem. Un secinājumu, jā, ka mēs varam viņiem pārdot viņu par aplikumu vērtību. Tā ir apmēram 1000 eiro.
Kā tu ir viņi taču, ne? Iegādā?
Nē. Visi apkursi ietaisīs bija pašvaldības. 17. Gadā Gandalfs bija lēmums mums viņiem viņu izlomāt. Un šobrīd aplikusi vērtība ir apmēram 1000, un mēs viņiem arī esam gatavi viņu pārdot, lai viņiem nav jānomā, un šobrīd gaidam iesniegumu no viņiem. Es sazvanīju tās biedrības vadītājas, teicu, ka man vajag no viņiem iesniegumu, ka viņi vēlas viņu nopirkt.
Viņi jau ir, jā?
Nu tā, mēs man telefoniski man teica. Jā, nu, un zemītē vēl mums ir nosacīti katlumāja, principā tas ir viens katls ar apsaisti divām ēkām, kas ir pagrest pārvalda un kurkursnams. Un tā kā viņš ir tikai viena patērētājiem, kas ir pašvaldība, un viņš ir tik maziņš un lokāls, viņš arī 22. Gadā no apkurs tādā ir tik ņemts ārā, līdz kam viņš dāja vēl uz kopē. Jā.
Man ir jautājums, cik vēl nav tas tad beigās, neļūt māja nav.
Minus 80.
23. Gads.
Jā.
Kam vēl kāds jautājums?
Nu,
no tiem 233. Tas ir naudas atlikums uz gada beigām, tas ir šajā gadā. Un mīnus 89,000, tas ir mājas uzkrājums.
Nā, tie mājas uzkrājums, ne, tas ir 22. Gads ir.
23. Gads ir tumšas zilēts.
Jā, 23.
Un rekords 4. Ceturksnes mums ir noslēgts 231,000.
Kontā, jā. 43,000, nu plus mīnus, tad ir
bijis reāls. Tā, jā, jā. Nu, tajā skaitā ir māju uzkrājums 80.
Tad cik ir
Paldies! 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 Paldies